สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาภาษาเพื่อการศึกษาเรื่องอ่านอย่างไรให้ได้เรื่องได้ได้รสผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการอ่านเปรียบประดุจประตูบานแรกนะคะที่จะเปิดออกไปสู่โลกของการศึกษาถ้าเราสามารถปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความประทับใจในการอ่านได้จนเกิดเป็นนิสัยรักการอ่านแล้วนะคะก็จะเกิดผลที่ได้รับมากมายนะคะคือความเจริญก้าวหน้าในทางการศึกษาในศาสตร์ต่างๆในการอ่านถ้าผู้อ่านสามารถใช้เสียงในการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองยิ่งขึ้นนะคะแต่ในปัจจุบันเยาวชนส่วนใหญ่จะบอกว่าเห็นหนังสือก็รู้สึกว่าง่วงแล้วเพราะเนื้อหาภายในที่เป็นวิชาการจนไม่น่าสนใจทำให้เกิดเป็นนิสัยไม่รักการอ่านนะคะจะมีวิธีการใดบ้างที่จะทำให้อ่านแล้วได้รสแล้วก็ได้เรื่องวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประภัสสรเสริกุลท่านเป็นนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็มีผลงานอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการวรรณกรรมอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะประเด็นแรกอาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะไม่ตรงที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญชำนาญนะคะในเรื่องการอ่านแต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาจารย์ได้อ่านได้เขียนเรื่องได้ดีนะคะในเรื่องการอ่านอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงความสำคัญของการอ่านนะคะ
ครับอยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนักเขียนส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มจากการเป็นนักอ่านนะครับผมเองก็เริ่มจากการอ่านหนังสือมาก่อนเมื่อเด็กก็อ่านค่อนข้างมากแล้วก็ทำจากการอ่านแล้วก็ได้สั่งสมความรู้สั่งสมประสบการณ์แล้วก็รวมทั้งวิธีการคิดวิธีการเขียนของนักเขียนท่านต่างๆเอาไว
้
นะครับดังนั้นการอ่านมีความสำคัญอย่างสูงนะครับต่อผู้ที่รักการเขียนแล้วก็ต่อบุคคลทั่วไปด้วยเพราะว่าทุกวันนี้เป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่ต่างๆความรู้ต่างๆนั้นก็อยู่ในหนังสือเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการที่เราเป็นคนที่ชอบการอ่านหรือว่ารักการอ่านหรือว่ารู้จักการอ่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขโลกแห่งความรู้ออกไปนะครับถ้าพูดถึงการอ่านจะมีอ่านด้วยหลายวิธีด้วยกันนะครับแต่ผมจะพูดเฉพาะ2วิธีก็คือการอ่านแบบออกเสียงนะครับกับการอ่านในใจการอ่านออกเสียงคืออะไรนะครับก็เป็นการอ่านที่ออกเสียงด้วยเสียงของตัวเองออกมาดังๆนะครับให้ตัวเองแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เนี่ยได้ยินด้วยเหตุนี้ก็คือทำให้คนอยู่รอบข้างเนี่ยมีโอกาสได้ยินสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราเปล่งเสียงออกมาด้วยบางครั้งก็ทำให้คนที่อ่านออกเขียนไม่ได้นะครับหรือว่าคนที่ด้วยการทางสายตาหรือเด็กที่ยังอ่านหนังสือไม่เป็นเนี่ยได้รับฟังได้รับทราบเรื่องราวในหนังสือด้วยอันนี้ก็คือการอ่านออกเสียงนะครับอ่านออกเสียงนั้นก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกันเป็นต้นว่าอ่านออกเสียงธรรมดาหรือว่าอ่านออกเสียงให้มันเกิดจังหวะเกิดลีลาแล้วก็น้ำเสียงไปตามรูปแบบเป็นต้นว่าอย่างโครงสี่สุภาพนะครับมีบทหนึ่งตัวอย่างว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังคงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้คือเงาติดตัวตรังตรึงแน่นอยู่นาตามแต่บาปบุญและก่อเกื้อรักษานะครับอาจจะอ่านทำนองเสนอหรือทำนองเรียกว่าทำนองที่มันเป็นทำนองหน่อยก็ว่าอย่างนี้ว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังคงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้คือเงาติดตัวตรังตรึงแน่นอยู่นาตามแต่บาปบุญและก่อเกื้อรักษาเห็นว่ามินอ่านได้ทั้งสองทางนะครับคืออ่านได้แบบธรรมดาก็ได้หรืออ่านเป็นทำนองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เรามาฟังอีกอันหนึ่งนะครับตัวอย่างว่านี่เป็นตัวอย่างที่นำมาอ่านให้ฟังการศึกษาหาความรู้ไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรมีอยู่3ระยะคือ1เรียนรู้ว่าอะไรคืออะไรเพื่อเป็นพื้นฐานของความรู้ของเรื่องนั้นเสียก่อน2และนำความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ให้เกิดคุณูปการขึ้นและ3จนเกิดความชำนาญเชี่ยวชาญเป็นศิลปะอันเป็นชิ้นสุดท้ายของความรู้แล้วท่านก็จะเกิดความสนใจกระทำให้เป็นความสุขใจที่แท้จริง ถ้าความรู้นั้นเป็นไปเพื่อความสุขแก่ส่วนรวมอันนี้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตผมนำบทนี้มาจากหนังสือรวมคำนำของคุณมาจทนนะครับหรือเสถียรโกเศศเห็นว่าวิธีการอ่านเมื่อเราอ่านดังๆออกมาเนี่ยเราเองก็ได้รสชาติจากหนังสือนั้นแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างก็ได้ความรู้สึกได้สัมผัสสิ่งที่เราได้อ่านออกไปนั้นด้วย
คร
ับการที่สองก็คือการอ่านในใจนะครับอ่านนี้ตรงกันข้ามเลยนะครับเราไม่ออกเสียงละเป็นการอ่านเพื่อตัวเองเป็นการอ่านที่ใช้สมาธิแล้วก็ไม่ต้องการที่จะรบกวนใครเป็นการอ่านสิ่งที่เราได้อ่านนั้นเก็บเอาไว้ในใจความนะครับแล้วก็การอ่านแบบไหนอ่านช้าอ่านเร็วอ่านกระโดดอ่านข้ามยังไงเนี่ยเราก็อาจจะรู้ของตัวเองแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้ฟังก็ไม่ได้รู้ด้วยนะครับการออกเสียงกับอ่านในใจเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันด้วยเหตุผล2ประการนะครับประการหนึ่งคือว่าอ่านออกเสียงนี้ก็คือ1นอกจากเป็นการที่จะเราจะทดสอบสิ่งที่เราได้อ่านนะครับแล้วให้คนอื่นได้ทราบด้วยแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการที่เราอาจจะมีความแสดงความรู้สึกหรือว่าแสดงอารมณ์ของบทความที่เราอ่านนั้นด้วยน้ำเสียงนะครับอ่านในใจก็คือการที่เราสร้างสมาธิแล้วก็เก็บสิ่งที่เราได้อ่านอันนั้นเอาไว้ในใจตัวนะครับเอาไว้กับตัวของตัวเองแต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือว่าบางครั้งเราอาจจะอ่านได้ไม่ดีหรือว่าอ่านกระโดดอ่านข้ามอ่านซ้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเองก็ไม่ทราบคนอื่นที่นั่งข้างๆหรือว่าที่คอยฟังอยู่เนี่ยก็ไม่ทราบเพราะเราไม่ได้ออกเสียงมา
ก็ควรจะต้องฝึกทั้งสองแบบหรือเปล่าอาจารย์การสำหรับที่จะให้เป็นนักอ่านที่ดี
ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าการอ่านในใจนะทำให้เรามีสมาธิดีแล้วก็อ่านหนังสือได้เร็วนะครับแต่การอ่านออกเสียงอาจจะอ่านช้าแต่ว่าเราจะได้ที่แน่นอนคือว่าการออกเสียงด้วยประกอบกันไปด้วยคือได้ประโยชน์ทั้งสองทาง
ค่ะที่อาจารย์จากประเด็นที่อาจารย์พูดสักครู่นะคะอาจารย์บอกว่าอ่านออกเสียงเนี่ยก็คือจะได้รสคือทั้งตัวเองแล้วก็ผู้ฟังด้วยใช่ไหม
ครับใช่ครับ
ค่ะ
ครับ
ที่อาจารย์มีเสริมส่วน
นี่จะเรียนว่าการอ่านเป็นพื้นฐานของความรู้นะครับแล้วก็เป็นความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของคนเราให้เรามีความรู้สึกนึกคิดที่ดีนะครับการอ่านจึงเป็นเหมือนประการด่านแรกที่นำความรู้เข้าสู่ตนเองนะครับการอ่านหนังสือนั้นควรจะต้องอ่านหนังสือที่หลายหลากมากมายหลายแนวนะครับแล้วก็หลายความคิดหลายสำนักเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิปัญญาให้กับตนเองในการพัฒนาต่อไปอย่างไม่รู้จบนะครับแล้วก็การอ่านนั้นเรามักจะอ่านตามสายตาที่เรามองเห็นคือส่วนใหญ่นะครับบางครั้งในความคิดอาจจะไปช้ากว่าสายตาก็มีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอ่านเนี่ยพยายามอ่านให้ถูกต้องตามอักขระที่ปรากฏผมผิดแล้วนะปรากฏนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะต้องมีวิธีการอ่านหรือวิธีการที่จะเปล่งเสียงเนี่ยต่างกันออกไปนะครับแต่ถ้าเราอ่านออกเสียงตามมาตรฐานเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าทุกคนที่รับฟังก็จะมีความรู้สึกที่เช่นเดียวกับที่เราอ่านให้ฟังนะครับคือว่าสามารถที่จะจับความรู้สึกได้อย่างถูกต้องต่อเรื่องราวที่เราบอกเล่านั้น
ค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าสมรรถภาพในการอ่านของแต่ละบุคคลเนี่ยนะคะอาจารย์ถ้าบางคนไม่สามารถที่จะอ่านออกเสียงได้ดีเนี่ย
ครับ
มันจะพออ
ันนี้จะเรียนว่าซึ่งเราสามารถที่จะฝึกฝนได้นะครับการอ่านถ้าเราไปอย่างเขามีการเขาเรียกว่าอะไรสอบผู้ประกาศนะครับผู้ประกาศเพื่อจะมีประกาศของทัพที่จะอ่านออกอากาศได้เนี่ยเขาจะสอนวิธีการอ่านให้ว่าควรจะอ่านตัวไหนอย่างไรนะครับควรจะเว้นวรรคอย่างไรควรจะหายใจอย่างไรนะครับแล้วคำไหนที่ควรจะต้องเน้นคำไหนควรจะต้องปล่อยเสียงให้เบาลง อันนี้เป็นการที่สามารถที่จะฝึกฝนได้นะครับด้วยตนเองก็ได้หรือว่าอาจจะไปหาครูบาอาจารย์ที่ช่วยสอนให้ก็ได้นะครับการอ่านที่ดีเนี่ยมันจะนำไปสู่การพูดที่ดีด้วยเมื่อคนเรามีการอ่านที่ดีที่ถูกจังหวะจากโคนหรือจากการเน้นหรือว่าการปล่อยหรือการเปล่งเสียงเนี่ยจะนำไปสู่การพูดต่อสาธารณชนอย่างมีความที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันนั้นเนี่ยในการอ่านหนังสือที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยก็จะช่วยให้เราสนุกสนานตามไปด้วยนะครับบางครั้งเราอ่านหนังสือธรรมดาเราอาจจะเฉยๆแต่ถ้าเราลองอ่านออกเสียงทำเสียงหรือว่ามีเสียงหนักเสียงเบาเนี่ยเสียงอ่อนเสียงหวานทำให้หนังสือนั้นน่ะสนุกสนานเราอยากจะอ่านต่อไปได้เพราะว่ามันมีแรงกระตุ้นเกิดขึ้น
ค่ะอาจารย์ได้เสนอว่า ควรจะอ่านหลายแนวหลายประเด็นเพื่อที่จะขยายความคิดใช่ไหมแล้วมีตัวอย่างในการอ่านแบบต่างๆบ้างไหมคะอาจารย์คะ
ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าสมมติจะลองดูนะฮะเป็นตัวอย่างจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อหนังสือชื่อรอยจารึกเรื่องรอยจารึกเรื่องสั้นเรื่องชื่อรอยจารึกนะครับแจกรวมเรื่องสั้นชื่อดอกกุหลาบแดงของชาคริณทิพย์เสวิกุลนะครับมีตัวอย่างคือเรื่องราวจะพูดอย่างนี้นะครับผมไม่เสียใจกับการกระทำของผมเพราะผมคิดว่าในตอนนั้นผมไม่มีทางออกทางอื่นแล้วจริงๆแต่ผมเสียใจที่ต้องลืมตาขึ้นพบกับความเศร้าโศกที่ผมได้นำพามาสู่พ่อกับแม่แต่ผมก็รู้สึกดีใจและรู้สึกโชคดีที่ยังมีโอกาสได้หายใจอยู่ในวันนี้เพราะในวินาทีนี้เพื่อโลกนี้ยังมีอะไรอีกมากมายให้เราได้พบเห็นมีผู้คนอีกมากมายให้เราได้พบเจอถ้าหากเราตายไปในวันนั้นผมคงไม่มีโอกาสได้อยู่ตรงนี้ไม่มีโอกาสจะใช้ชีวิตอย่างที่ผมอยากจะใช้และอย่างน้อยประสบการณ์ในครั้งนั้นสอนให้ผมรู้และตระหนักว่าชีวิตคนเหล่านั้นมีค่าเกินกว่าจะมาทิ้งขว้างได้ง่ายๆนี่จะเป็นตัวอย่างของการอ่านเรื่องสั้นน
ะ
ครับแล้วจะมีตัวอย่างของสมมติว่าจะเป็นเรื่องของผมจะมองว่าการอ่านนี่มันจะเป็นการบ่งบอกถึงระยะความถี่ห่างของผู้ที่อ่านกับผู้ที่รับฟังนะครับสมมติว่าเราเล่านิทานสักเรื่องหนึ่งมันจะมีความใกล้ชิดระหว่างผู้เล่ากับผู้ฟังมากสมมติว่าเป็นเรื่องกระต่ายกระเต่าก็แล้วกันนะครับเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งเต่าใหญ่ตัวหนึ่งนอนอยู่ริมทางทันใดนั้นก็มีกระต่ายตัวหนึ่งวิ่งผ่านไปเต่าก็ถามว่ากระต่ายจะไปไหนอ่ะตายก็จะตอบว่าฉันออกกำลังกายฉันไปด้วยคนได้ไหมตาถามกระต่ายก็บอกมาเลยมาเลยวิ่งแข่งกันไหมล่ะตาบอกได้เลยสบายมากครับจะเห็นว่าวิธีการเล่าอย่างนี้ก็มันจะมีลดช่องว่างระหว่างคนฟังกับผู้ที่เล่าลงเด็กก็จะฟังได้หรือว่าจะเป็นคนแก่ก็อาจจะฟังได้ว่าเออมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องซึ่งคนเล่ากับคนฟังเนี่ยนั่งอยู่ติดกันเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องของสมมติว่าเป็นเรื่องของที่เป็นทางการหน่อยนะครับผมจะอ่านให้ฟังในเรื่องของเรียกว่าโครงการยุวทูตความดีนะครับโครงการยุวทูตความดีโครงการนี้คืออะไรเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีเมื่อเห็นชอบปีพ.ศ. 2542ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการให้เป็นโครงการถวายพระราชกุศลเหตุใดจึงมีโครงการนี้เพราะเหตุว่าความเจริญของชาตินั้นไม่ได้วัดกันเพียงแค่ปริมาณและความหลากหลายของสรรพสิ่งอันเป็นวัตถุแต่ขึ้นอยู่กับสังคมและก็ความเจริญของจิตใจของคุณภาพของคนในชาตินั้นนั้นท่านนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราบอกเล่าเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความห่างในระหว่างผู้เล่ากับผู้ที่รับฟังขึ้นมาหน่อยนะครับที่ถ้าเป็นข่าวมันจะเป็นข่าวนะครับการสัมมนาผู้บริหารโครงการเมื่อวันที่3ถึง4กุมภาพันธ์ศุกร์นี้สปช.ได้จัดสัมมนาณโรงแรมมิเลอร์คอนแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพโดยผู้ร่วมสัมมนาทั้งสิ้นประมาณ600คนสุขสระได้ดังต่อไปนี้พระท่านปอมพลอดิเรกสารก็แสดงความชื่นชมต่อความคิดริเริ่มและบทบาทของกระทรวงในโครงการนี้คือตัวอย่างให้เห็นว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของข่าวมันก็จะมีความที่ช่องว่างมันจะห่างไปอีกนะครับในระหว่างผู้ฟังกับผู้ที่รับฟังแต่ก็แต่ผู้ที่ให้ข่าวแต่ก็จะเห็นว่ามันจะมีความหนักแน่นมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่นำมาจากหนังสืออุปบทประกิจนะครับของพญาศรีสุนทรบัวหารท่านกล่าวถึงการสอนหนังสือเอาไว้ว่าหนังสือไทยนี้ต้องสอนให้เรียนนโมก่อนบังคับให้เล่าให้จำได้แล้วให้นับสาระ20ให้เข้าใจเสียงสั้นเสียงยาวถามว่าซึ่งให้เล่านโมนี้ประสงค์อะไรถ้าว่าประสงค์จะให้รู้สระ20คืออาอิอีอึอืออูอูเอแอไอไอโอเอาอัมอะถามว่าประสงค์จะให้รู้ทำไมจึงไม่จำเพาะแต่เฉพาะอาอิเท่านั้นเกณฑ์ให้เล่านโมพุทธายะสิทธะด้วยทำไมเล่าแก้ว่าข้อนี้เป็นลัทธิของนักปราชญ์แต่โบราณท่านถือว่าการเล่าเรียนวิชาทั้งปวงถ้าได้กล่าวคำนมัสการพระไตรรัตนะแล้วทำหรือคำไหว้ครูขึ้นก่อนแล้วก็ถือเป็นสวัสดิมงคลแก่ผู้เรียนแร่ครับอันนี้จะเป็นภาษาโบราณแต่ก็ให้ความรู้สึกว่ามีความขลังในตัวของภาษาเองนะครับแล้วทำให้เราเข้าใจว่า เหตุใดคนสมัยก่อนถึงได้สอนให้ลูกศิษย์ก่อนจะเรียนหนังสือต้องท่องนะโมก่อนนะครับอันนี้ก็เพื่อว่าเป็นสิริมงคลของผู้ที่เรียนรู้นะครับ
ค่ะอาจารย์ก็ได้เสนอการอ่านแบบต่างๆมานะคะทีนี้รูปแบบของการอ่านอีกแบบนึงคืออ่านเอาเรื่องและอ่านเอารสเนี่ยอาจารย์พอจะเสนอตัวอย่างทั้งสองแบบนี้ได้ไหมคะ
ก็การอ่านเอาเรื่องก็คือการอ่านที่ต้องใช้สมาธินะฮะและความตั้งใจในการอ่านเป็นการอ่านที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งตัวอย่างก็เช่นว่าเรื่องของคุณอาจินปัญจพันธ์นะครับเรื่องบอมกรุงเทพคืนใดที่มีเสียงหวอบอกภัยทางอากาศไม่ว่ากี่ทุ่มกี่ยามหรือดึกดื่นขึ้นวันใหม่พอสิ้นเสียงหวอสักพักก็มีเสียงเครื่องบินหึ่มมาคนกลัวก็ลงหลุมหลบภัยหรือว่าท่อน้ำข้างถนนคนที่กล้าก็จะออกไปยืนกลางถนนเพื่อดูไฟฉายจับเหยื่อตอนนี้ละที่ไฟฉายกลายเป็นพระเอกมันส่องรำสว่างจ้าควานหาขโมยบนท้องฟ้าไทยแสงจ้าเป็นลำของดวงที่เกียกกายสาดทางยาวขึ้นไปบนลำตัวของเครื่องบินข้าศึกที่อยู่สูงริบแล้วดวงที่ฝังทนก็พาดลำแสงมาทับเกิดเป็นเครื่องหมายคูณจับเครื่องบินไว้ให้ดวงที่เกียกกายคุมมุมแสงไว้แน่นิ่งดวงที่ฝังทนค่อยๆรูดลำแสงขึ้นไปช้าๆพยายามขังเครื่องบินไว้ในลำแสงคนที่แงนหน้าดูได้เห็นชัดยิ่งกว่าดูหนังเครื่องข้าศึกตกอยู่ในใจกลางเครื่องหมายคูณคันนี้เป็นตัวอย่างจากเรื่องบอมกรุงเทพนะครับตัวอย่างที่สองก็นำมาจากเรื่องศิลปะการใช้คนในหนังสือสามก๊กของคุณบุญแสงบุญศักดิ์แสงระวีนะครับจุดเด่นแห่งการใช้คนของผู้คุมอำนาจของรัฐหนึ่งๆนั้นย่อมจะขึ้นอยู่ที่ความเกี่ยวพันของบุคลิกลักษณะความรักชอบทัศนะศีลธรรมสภาพแวดล้อมและยุคสมัยแห่งการดำรงอยู่ของผู้คุมอำนาจนั้นอย่างแน่นแฟ้นคงเม่งเป็นบัณฑิตมีชื่อแห่งเก่งจิ๋วเรื่องลือในด้านความปรีชาสามารถและด้านศีลธรรมความประพฤติในสมัยนั้นการใช้คนของคงเม่งจึงสอดคล้องกับบุคลิกของเขาการเลือกเฟ้นบุคลากรของเขาจะยึดยืนอยู่ในบรรทัดฐานประการหนึ่งมาตลอดนั่นก็คือว่าต้องพร้อมด้วยศีลธรรมและความสามารถนี่เป็นตัวอย่างของการอ่านนะครับการอ่านเอารสนะครับหรือว่าอ่านเพื่อได้อารมณ์นั้นก็เป็นการอ่านแบบสบายๆไม่ถึงกับเคร่งเครียดจริงจังนักหนังสือเนื้อหาที่มีอยู่ก็พอใจก็หยิบมาอ่านเป็นหลักนะครับอาจจะมีสาระหรือไม่มีสาระบ้างก็ตามบางครั้งก็อ่านแล้วก็ได้อารมณ์ทั้งขันหรือว่าอารมณ์โศกสลดอารมณ์ผิดหวังก็แล้วแต่นะครับตัวอย่างเช่นจากหนังสือเรื่องโครงกระดูกในตู้นะครับผู้เขียนเคยคุยอย่างกำเริบกับบุตรหลานอยู่บ่อยๆว่าตนเองนั้นนับ5ทีจากตนเองก็ถึงตีนตะพานพุทธฝากคนนี้นับอีก5ทีหรือชั่ว5คนก็ถึงฝากคนโน้นคือฝั่งทนอันเป็นบ้านเรือนของพวกบุญนาคมาแต่เดิมแต่เมื่อได้เขียนถึงสาแหลกข้างแม่เขาแล้วจึงได้รู้ว่าตัวเองนั้นนับไปอีก4ทีก็ถึงวัดสิริอมาตย์ซึ่งเป็นวัดที่เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีได้สร้างขึ้นไว้ถ้านับข้างยายแล้วอีก5ทีก็ถึงเวียงจันทน์ครับนั่นก็เป็นตัวอย่างของการอ่านเอาเรื่องและก็อ่านเอารสนะครับ
ค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะค่ะทุกท่านก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าอ่านอย่างไรให้ได้เรื่องแล้วก็ได้รสนะคะในการวันนี้อาจารย์ประภัสสรเสวิกุลได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการสุดาวดีจตุธนสุวรรณเขียนบทและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์สฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการรายการวันนี้ขอยุติเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ